ora 7.
La microfon Alexandru Efturde
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ambasadorii Statelor Unite și Uniunii Europene îndeamnă din nou la rezultate concrete în lupta cu mita.
De ziua drepturilor omului la Chișinău este popularizată legea antidiscriminare care intră în vigoare peste 3 săptămâni.
Deși este o lege un pic ciuntită pentru că au fost excluse din criteriile de protecție, sperăm că această lege oricum va proteja cetățenii.
Uniunea Social-Liberală câștigă categoric parlamentarele din România.
Iar alegătorii români din Moldova au votat altfel decât majoritatea de peste Prut.
La început ascultați știrile Europei Libere.
În România, după alegerile generale de duminică, Uniunea Social-Liberală a obținut aproape 59% din voturile pentru Camera Deputaților și peste 60% pentru Senat. Acestea sunt rezultate parțiale potrivit Biroului Electoral Central, care a numărat peste 96% din voturi. USL este urmată de Alianța România Dreaptă cu în jur de 17% din voturi și Partidul Poporului Dan Diaconescu cu 14%. Liderii Uniunii Social-Liberale din România, Victor Ponta și Crin Antonescu, au avut o conferință de presă comună după ședința Uniunii, la care s-a precizat că Victor Ponta rămâne singurul candidat la funcția de prim-ministru. Liderul liberal, Crin Antonescu, a precizat că USL a câștigat o majoritate covârșitoare și este în negocieri cu Uniunea Maghiarilor din România pentru a-și întări majoritatea în Parlament. Constituția îi lasă președintelui dreptul de a însărcina orice politician al cărui partid este reprezentat în Parlament cu formarea noului guvern. Situația se schimbă numai dacă un partid câștigă majoritatea absolută. Ministrul de Externe Iurie Leanca a reafirmat după Consiliul Ministerial OSCE de la Dublin că o soluție viabilă pentru conflictul transnistrian trebuie să se bazeze pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, cu identificarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistriană. Consiliul Ministerial OSCE a avut loc la Dublin la sfârșitul săptămânii trecute. 6 candidați au depus dosarele la concursul pentru ocuparea funcției de director al postului public de televiziune Moldova 1. Termenul de depunere a dosarelor a expirat ieri, iar Consiliul de Observatori se întâlnește vineri, 14 decembrie, în ședința de concurs pentru a decide cine a câștigat concursul. Candidații sunt Ion Terguță, Nicu Scorpan, Ghenadie Brega, Alexandru Grosu, Mircea Surdu și Tatiana Bordeianu. Reacționând la așa numitul amendament Magnitsky adoptat de Senatul American săptămâna trecută, Duma de Stat din Rusia a adoptat în prima lectură un proiect de lege prin care cetățenii americani acuzați că ar încălca drepturile cetățenilor ruși nu mai primesc vize de intrare în țară. Mai mult, bunurile pe care le au, dacă le au în Rusia, pot fi confiscate. În Egipt, președintele Mohamed Morsi a cerut armate să protejeze clădirile guvernamentale până pe 15 decembrie, când va avea loc referendumul asupra noii Constituție contestată, Constituție, de opoziția liberală și de cea creștină. Criticii susțin că noua Constituție, adoptată în mare grabă, nu garantează, de fapt, drepturile de bază. Poliția azeră a intervenit la Baku împotriva unei demonstrații organizate de partide și grupări de opoziție cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Manifestația nu fusese aprobată însă de autorități. Din surse ale opoziției se afirmă că în jur de 80 de persoane ar fi fost reținute, informație pe care poliția însă nu a comentat-o.
Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu mai puțin de o lună până la intrarea în vigoare a legii despre egalitatea șanselor, Coaliția Nediscriminare a organizat astăzi o manifestație la Chișinău ca să popularizeze prevederile acestei legi care interzice discriminarea, inclusiv pe criteriul orientării sexuale. Legea a fost votată vara trecută de Parlament pentru îndeplinirea unui angajament convenit cu Uniunea Europeană în vederea liberalizării vizelor. Așa cum vom auzi în relatarea Alei Ceapai, demonstrația de astăzi a organizațiilor neguvernamentale din Coaliția Nediscriminare se înscrie într-o serie de manifestări cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului.
Coaliția Nediscriminare a ales o formă inedită de a consemna Ziua Internațională a Drepturilor Omului. În pofida ploii, 30 de tineri au dansat în pereche în scoarul liceului Gheorghe Asache din centrul capitalei. Suntem diferiți, dar egali, a fost sloganul manifestației. Ana Furtună, coordonator de proiecte la Coaliția Nediscriminare, își exprimă speranța că odată intrată în vigoare, legea privind egalitatea de șanse va fi scutul de protecție pentru cei care se simt discriminați.
Ne va ajuta cel puțin să putem să probăm discriminarea. De fiecare dată ni se reproșa de către judecători și mulți avocați că noi nu avem o legislație națională și din cauza faptului că nu știau să interpreteze legislația europeană la care Moldova este parte, aveam probleme în aproba discriminarea și încălcarea de drepturile omului. Sperăm că odată având cadrul legal național, acest lucru va fi mai simplu în a promova și a proteja drepturile cetățenilor. Sperăm că lumea va avea curajul să se adreseze atât din instanțe cât și instituții care va fi create, cât și instituțiilor de drepturile omului, ca să-și apere și protejeze drepturile.
Avocații parlamentari de la Centrul pentru Drepturile Omului au discutat astăzi, între altele, despre încălcările drepturilor copilului la o conferință de lucru. Avocata parlamentară Tamara Plămădeală spune că cel mai des minorilor le sunt încălcate dreptul la un trai decent, dreptul la familie și la educație. Și asta pentru că aceste drepturi sunt cam ultima prioritate pe agenda guvernanților, spune Tamara Plămădeală.
Avem în activitatea ombudsmanilor foarte mari impedimente din partea autorităților centrale, din partea unor autorități publice locale pe care nu vor să coopereze atunci când este vorba despre o încălcare a drepturilor omului sau foarte evaziv, superficial se implică în soluționarea problemelor.
Ziua Internațională a Drepturilor Omului a fost consemnată și pe malul stâng al Nistrului. Vasile Calco, avocatul parlamentar de la Tiraspol, le-a spus jurnaliștilor la o conferință de presă că numărul celor care semnalează că le sunt încălcate drepturile a rămas cam același, ca și acum un an pe vremea regimului smirnovist. Jurnalistul Grigorie Volovoi, directorul televiziunii Dnestr TV, e de părere că cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului se confruntă cu încălcări similare ale drepturilor omului. Natalia Chirtoca, directoarea unui ONG din stânga Nistrului, care acordă asistență victimilor traficului și violenței în familie, a ținut să menționeze cât e de dificilă apărarea drepturilor acestor categorii și asta pentru că în stânga Nistrului nu există o lege privind violența. Suita de evenimente legate de Ziua Internațională a Drepturilor Omului nu s-a încheiat nici la această oră. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare organizează tradiționala gală de premii în domeniul drepturilor omului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a anunțat astăzi că trimite încă doi polițiști în judecată pentru acte de tortură la 7 aprilie 2009. Numărul dosarelor trimise în instanță s-a ridicat acum la 28, vizând 45 de polițiști. La 3 ani și jumătate de la acele evenimente există deja mai multe condamnări, dar niciuna la închisoare cu executare.
În dosarul trimis spre judecare, procurorii acuză doi colaboratori ai comisariatelor de poliție Ciocana și Buiucani că ar fi maltratat un tânăr suspectat de sustragerea mai multor lucruri în noaptea devastării sediului Parlamentului. În dosarul evenimentelor de acum aproape 4 ani, 19 polițiști au fost condamnați, maxim la 5 ani de închisoare cu suspendare și minim cu amendă de 10.000 de lei. Plângeri din partea victimelor au existat peste 100. În conferința de presă organizată astăzi de Procuratura Generală, l-am întrebat pe procurorul Ruslan Lupașcu din cadrul secției Combaterea Torturii de ce diferă atât de mult numărul de cereri depuse de victime și cel al polițiștilor trași la răspundere.
Uneori, învinuiți au o atitudine pasivă în cadrul urmăririi penale, dar la judecată vin cu probe noi. Deci urmărirea penală a fost anevoioasă din cauza că a fost dificil de identificat cu laboratorul poliției. La închisoare reală nu a fost condamnat nimeni.
Experții în domeniul apărării drepturilor omului, care au oferit asistență victimelor evenimentelor din aprilie 2009, spun că sentințele aplicate polițiștilor sunt prea blânde. Directorul executiv al Centrului pentru Reabilitarea Victimelor Torturii, Ludmila Popovici, susține de exemplu că autoritățile au eșuat în investigarea efectivă a plângerilor depuse de victime.
Și asta duce și la înflorirea impunității.
dar și la afectarea gravă a victimilor, care în principiu sunt foarte descurajate și mai departe o să fie și alte persoane descurajate să mai meargă în instanță. Ce sens are să piardă 2-3 ani prin instanțele naționale dacă totul nu se rezolvă nimic?
Pentru că Procuratora Generală continuă să furnizeze noi detalii despre polițiștii care au aplicat tortura la 7 aprilie 2009, l-am întrebat pe directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, Van Jereghi, ce șanse sunt ca societatea să afle cine a organizat și a regizat evenimentele de acum aproape 4 ani pentru a obține profituri politice.
Sincer, eu nu cred că vom ajunge la o finalitate și fiecare rămâne cu adevărul său. Politicul ar trebui să vadă care sunt golurile din sistem și unii ar trebui să intervine pentru că să avem o anchetă care ar fi rezonabilă. Însă nu avem acest caz și asta ne spune încă o dată că politicul are interese pe anumite segmente pentru ca justiția să fie în starea în care este acum, pentru că aduce cuiva roade.
În opinia experților cu care am stat de vorbă, tergiversarea examinării dosarelor legate de evenimentele din 7 aprilie ar putea afecta dialogul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, întrucât comunitatea europeană insistă ca victimelor să li se facă dreptate. Ori combaterea eficientă a torturii este o normă pe care Republica Moldova s-a angajat să o respecte. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Pentru a doua oară în decurs de câteva zile, ambasadorul Statelor Unite și cel al Uniunii Europene la Chișinău au luat parte astăzi la o ședință a autorităților moldovene despre combaterea mitei. William Moser și Dirk Schubel spun că plătitorii de taxe americani și cei europeni care ajută financiar autoritățile moldovene să combată corupția ar dori să vadă nu doar încercări, ci rezultate reale și concrete. La o ședință de bilanț anului 2012, șefii instituțiilor moldovene care luptă cu mita și-au exprimat speranța că rezultatele se vor vedea mai clar la anul, când legile despre reforma justiției adoptate anul acesta vor trebui puse în aplicare, relatează Tamara Grejdean.
Toleranța zero față de corupție. Acesta ar fi unul din obiectivele pe care autoritățile, în comun cu societatea civilă, își propun să-l atingă în toate domeniile și instituțiile publice. Un sumar al reușitelor în lupta împotriva corupției pentru anul 2012 ar cuprinde, în opinia lui Viorel Chetraru, director al Centrului Național Anticorupție, condamnarea prin judecată a mai multor acte de corupție. De cealaltă parte, insuficiente ar fi eforturile din teritoriu ale autorităților publice locale.
Cert este că există foarte multe rezerve în acest compartiment. Trebuie să avem în vedere, în primul rând, faptul că toate aceste instituții sunt în plin proces de reformă. Pe lângă toate problemele care au ținut de reformarea instituțională, a fost anul în care am fost preocupați inclusiv de desfășurarea unor activități de ordin aplicativ. În parcursul acestui an au fost remise instanțe, peste 300 de cazuri de corupție, de diferit fel. Deja avem sentințe de condamnare în care a fost aplicat sancțiunea cu închisoare.
Combaterea corupției, care este o prioritate a reformei în justiție, este văzută în comun cu sporirea integrității angajaților din sistem. Este de părere ministrul justiției Oleg Efrim. În opinia lui, ar fi denotat și inițiativele care au provocat largi dezbateri în societate, cum ar fi confiscarea extinsă a averilor sau sancționarea îmbogățirii ilicite.
În anul 2012 am reușit să adoptăm la nivel legislativ o mulțime de inițiative anticorupție. Alte inițiative importante sunt în procedură de elaborare acum la Ministerul Justiției. Noi nu am avut până acum teste de integritate. Noi nu am folosit poligraful la acceptarea în profesie. Noi nu am avut confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit. Toate astea reprezintă instrumente noi care noi le punem la dispoziția autorităților chemate să lupte cu corupție.
Cu toate că raportul Transparency International arată o evoluție a Republicii Moldova în lupta cu corupția, Lilia Carasciuc este de părere că în realitate avansarea este una minimă.
Deoarece corupția are un caracter sistemic în Republica Moldova, nu ne putem să ne reducem doar la un domeniu. Dacă dorim să demonstrăm o supraveremație a legii în Republica Moldova, trebuie să ne concentrăm asupra combaterii corupției în sistemul judiciar. Dacă dorim să adunăm surse la buget, să stimulăm creșterea economică, atunci trebuie să ne concentrăm la corupția în sistemul fisc și la vamă. Dacă dorim să scoatem pensiunea din partea societății, atunci ne concentrăm la poliție, educație, medicină.
Lupta insistentă cu corupția nu este doar un obiectiv al strategiei naționale anticorupție. Șeful delegației UE, Dirk Schubel, a subliniat astăzi odată în plus că prevenirea și combaterea corupției prin acțiuni concrete trebuie să se realizeze și ca parte integrantă a parteneriatului și dialogului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre rezultatele alegerilor parlamentare din România și despre înmânarea premiului Nobel pentru pace Uniunii Europene. Iar Emilian Galaicu Păun vă va prezenta o nouă ediție a rubricii Carte la pachet.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei, când veți putea asculta interviul cu experții Radu Vrabi și Igor Boțan despre reglementarea conflictului transnistrian în lumina declarației OSCE de la Dublin. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile pentru acestea.
Uniunea Social-Liberală de centru-stânga, aflată la guvernare în România, este pe cale să obțină o victorie categorică în jur de 60% la alegerile parlamentare de duminică. Numărătoarea voturilor se apropie de sfârșit, dar nu este limpede de tot încă dacă USL are sau nu majoritatea absolută. Alianța România Dreapta a partidelor apropiate președintelui Traian Băsescu a obținut sub 17% și la Camera Deputaților și la Senat, depășind cu puțin Partidul Poporului al magnatului de presă Dan Deaconu. A mai intrat în Parlament Uniunea Democrată a Maghiarilor și reprezentanții minorităților etnice, care aveau locuri rezervate din timp. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, se întreabă ce poate urma după alegeri.
Până la numărătoarea totală a voturilor, e posibil ca USL, Uniunea Social-Liberală, să ajungă să dețină 2/3 din totalul mandatelor parlamentare. Cu o majoritate de 66%, USL va putea modifica legea fundamentală, așa cum va dori, iar Victor Ponta are toate șansele să rămână în fruntea guvernului de la București. Există însă cel puțin două probleme care stau în calea unui scenariu fericit. Pe de o parte, Traian Băsescu a sugerat în campania electorală că nu-l va nominaliza pentru funcția de premier pe Victor Ponta, șeful socialiștilor români, pentru că și-a plagiat teza de doctorat, iar acest amănunt îi afectează imaginea, inclusiv în afara țării, dar și fiindcă, astăvară, în perioada în care USL a vrut să-l demită pe Traian Băsescu, premierul a avut câteva ieșiri antioccidentale. Pe de altă parte, Victor Ponta a vorbit imediat după aflarea rezultatelor despre o viitoare alianță cu UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, fără să fi discutat în prealabil acest plan cu fruntașii liberali în interiorul USL. Țin Antonescu, președintele PNL, a fost luat prin surprindere în vreme ce alți lideri liberali din anturajul său au declarat că nu se pune problema unei combinații cu politicienii maghiari. Țin Antonescu a precizat chiar că USL va avea în final majoritatea constituțională la care aspirase, așa că orice discuție despre UDMR ar deveni inutilă. În același timp, aseară, cu o oră înainte de închiderea urnelor, când mai mulți politicieni maghiari se temeau că Uniunea nu va atinge pragul de 5% pentru intrarea în Parlament, Traian Băsescu a postat un videoclip pe Facebook prin care încuraja pe etnicii maghiari să meargă să voteze. Este așadar un interes bilateral al președintelui Traian Băsescu și al premierului Victor Ponta pentru UDMR, dincolo de faptul că această formațiune aduce întotdeauna un plus de imagine în cercurile de la Bruxelles. În interiorul USL s-a creat așadar o fisură din cauza introducerii în ecuație a UDMR. Aceasta este doar o ipoteză, fiindcă negocierele pentru numirea premierului nu au început deocamdată și, potrivit unor surse demne de încredere, e posibil ca astfel de tratative să înceapă abia după prima convocare a noului Parlament, deci în jur de 20 decembrie. Constituția României precizează că președintele numește premierul din rândurile partidului care a câștigat alegerile, ceea ce înseamnă că Traian Băsescu poate numi doar un prim-ministru socialist, dacă scoatem din discuție scenariul unui premier tehnocrat care n-ar avea nicio șansă să treacă de un parlament cu o majoritate atât de largă. Pe de altă parte, dacă Traian Băsescu nu va reuși să spliteze USL, va trăi permanent sub imperiul amenințărilor că va fi demis. Lucrurile sunt destul de complicate din cauza votului masiv dat de populație, nu atât pentru USL, cât împotriva lui Traian Băsescu, fiindcă această campanie electorală, deși a avut ca miză premierul, totuși s-a concentrat cu ajutorul propagandei mai degrabă pe demonizarea președintelui. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Alegătorii români din Republica Moldova au votat exact invers decât cei de peste Prut, alegând din nou în Parlamentul României candidați apropiați președintelui Traian Băsescu. Eugen Tomac a câștigat detașat la Camera Deputaților și Viorel Badea la Senat. Cei doi parlamentari ai Alianței România Dreaptă se vor pomeni însă în opoziție, din cauza prestației slabe a partidului lor în România. Unul dintre moldovenii cu cetățenie română care a participat la alegerile de duminică este fostul premier moldovean Ion Sturza, care i-a spus într-un interviu Valentine Ursu că nu se așteaptă la schimbări majore în relațiile moldo-române după alegerile de duminică.
Schimbări dramatice în politica externă a României sau internă nu vor avea loc inclusiv în relațiile cu Republica Moldova, dar pentru elitele de la București este o schimbare esențială.
Relațiile moldo-române vor fi dominate de aceeași agendă?
Va fi dominate de mai mult pragmatism și mai puțină poezie, cred eu. Noul guvern care va veni va trebui să revină la agenda economică, energetică, transport, infrastructură, lucruri cu speră să fie benefici pentru Republica Moldova.
Și chiar credeți că anumite proiecte pot avea succes dacă ne referim la gazoductul Iași-Ungheni, e cu șanse de a fi dat în exploatare?
Deja devine ridicol. Atâtea declarații făcute de ambele părți și nimic nu s-a mișcat. El trebuie să fie funcțional, altfel va fi foarte complicat pentru Republica Moldova să spargă acest monopol a gazului. În plus, pentru pachetul 3 energetic, e important ca să avem diversificarea surselor de livrare. Este mai mult simbolic, dar ar trebui de executat acest proiect.
Ar putea Republica Moldova să importe gaze din România?
Da, România astăzi se cuplează la alte surse decât cele din est de gaze. Piața de gaz natural devine mai flexibilă datorită schimbărilor fundamentale în această piață. În câțiva ani piața se schimbe dramatic și ca preț și ca sursă de furnizare.
Credeți că Bucureștiul are astăzi bani și pentru Republica Moldova ca să implementeze anumite proiecte? S-a vorbit mult despre asistența financiară pe care a acordat-o Bucureștiul de ceva timp și foarte puțini bani au ajuns la Chișinău.
Bineînțeles că România astăzi are constrângeri bugetare destul de serioase pentru că criza a afectat veniturile bugetare a României. Însă, trebuie să luăm în considerație că România este o economie mare. Produsul intern brut este de 20 de ori mai mare decât a Republicii Moldova. Pentru România, câteva zeci de milioane de euro sau chiar sute de milioane de euro nu este un efort mare financiar.
Și atunci ar trebui poate mai degrabă Chișinăul să propună niște proiecte viabile, pentru că l-auzeam pe domnul ambasador român la Zurcă care spunea că Chișinăul ar trebui foarte bine să argumenteze în ce proiecte poate să aducă Bucureștiul bani.
Atunci când s-a promis, cineva a auzit 100 de milioane, dar cineva n-a vrut sau nu a auzit că 100 de milioane, dar în proiecte care vor fi aprobate de ambele părți. Deci partea română așteaptă proiecte.
Pe cât de mult ajută România Republica Moldova pe calea eurointegrării?
Cu certitudine, doar în măsura în care Republica Moldova dorește să fie ajutată în această lucrare. Știu că la Chișinău nu se dorește o implicare directă a României în avocația Republicii Moldova în parcursul european din diferite motive, inclusiv sub influența factorului extern, inclusiv din partea unor țări din Uniunea Europeană care consideră că România nu ar fi cel mai bun avocat pentru Republica Moldova în parcursul european. Eu consider că experiența extraordinară a României în integrarea europeană, inclusiv partea de negocieri, de documentare, de ajustare a legislației interne, este extraordinar de importantă pentru Republica Moldova.
L-ați ascultat pe fostul premier moldovean Ion Sturza, intervievat de Valentina Ursu. În minutele următoare schimbăm ritmul cu tradiționala rubrică de luni a scriitorului Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet.
o națiune în stare să-și reconsidere trecutul la doar un deceniu și ceva după ce a fost îngenunchiată, prin pana unui tânăr romancier de nume 32 de ani, Günter Grass, dând lumii o capodoperă cum este Toba de Tinichea Polirom 2012, rămâne a fi o mare națiune, în ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei contemporane. În acest sens, romanul în cauză este, în opinia traducătoarei Nora Iuga, fără îndoială, mărturia cea mai reprezentativă a unui zguduitor capitol în istoria Germaniei, aflându-și ca atare locul cuvenit în mitologia modernă. Conceput în cheie picarescă și redactat cu mână sigură de cioplitor în piatră, asemenea personajului său Oscar Mazerach, autorul a șlefuit o vreme Monumente funerare, romanul spune pe două voci, aparținând aceluiași personaj, povestea unui copil care s-a oprit din crescut la vârstă de 3 ani, când și-a primit în dar prima tobă de tinichea, juruit încă de la născare, și de care nu se va mai despărți aproape niciodată. Am bătut la tobă drumuri vechi, dus și întors. Am tălmăcit lumea din punctul de vedere al celui de 3 ani. I-am dat o lecție societății postbelice. Odita mai lecție, aș zice, ținând seama de cele circa 700 de pagini ale narațiunii și de cele câteva decenii cuprinse între coperțele tomului, un fel de bildungsroman nu atât a unui antierou cât al unui neam. Care neam este sfârșiat între cașub și polonezi, iar apoi între germanii de vest și cei din est, la fel cum o sfârșiere lăuntrică îl face pe micuțul toboșar să vorbească ba la persoana întâia singular, ba la a treia. Apoi lăsai să-mi cade ca din întâmplare un băț pe tobă, vai toba-i de dur, replica lui Oscar, și el atăcă imediat cu al doilea băț. Și așa și tot așa, și începui să bată în tobă luând totul la rând, la început a fost începutul, fluturile bătea cu aripile pe becul aprins ora nașterii mele, am stat cu toba sub tribunele politice, am bătut la tobă țipare și pe scărușii, am stat bătând la tobă la capătul îngust de la picioarele sicriului bietei mele mame, l-am lăsat pe Iisus să cânte la toba mea. Mesianică tobă, nimic de zis. Chemarea ei te scoală și din morți. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Nicolae Negru comentează alegerile de ieri din România, cităm: cu sufletul la gură, România așteaptă cum va răspunde Băsescu la înfrângerea din 9 decembrie. Îl va numi premier pe candidatul Uniunii Social-Liberale, Victor Ponta, și astfel va pune capăt perioadei de instabilitate sau va desemna un alt candidat și va arunca țara într-o nouă rundă de război civil. Aceasta este principala intrigă a alegerilor parlamentare, în condițiile în care rezultatele erau previzibile, iar USL s-a constituit ca un bloc anti-Băsescu, scrie Nicolae Negru. Tema este continuată de Jurnal într-un articol semnat de Raisa Luzinski-Hadei. Viorel Bavea, candidat la Senatul României din partea ARD, a declarat pentru Jurnal următoarele: m-a bucurat ceea ce am văzut în Republica Moldova. Asta înseamnă că basarabenii au conștiință națională și civică. Eu am propus un proiect de lege privind votul prin corespondență și asta ar fi fost o alternativă cozilor. Am încheiat citatul. Sfârșitul lumii se amână. E concluzia unui material semnat de Marina Lița, care a abordat acest subiect sensibil pentru o parte din cetățenii slab de fire din întreaga lume. Un alt subiect pregătit de Svetlana Coropceanu, cu siguranță realist, e cel despre autobuzele școlare achiziționate de guvern. Mihai Ostapenko, șofer care transportă copiii din satul Iujnoie, raionul Cahul, la școala din Vulcănești, spune, cităm: merg încet și tot mă aruncă, ba într-o parte, ba în alta. Îi cad geamurile până și copiii se tem. Mi-au zis: nea Mihai, hai cu autobuzul vechi. Iar Svetlana Panța relatează cazul unui bătrân bătut în comisariatul de poliție Nisporeni, reținut pentru că ar fi opus rezistență polițiștilor în timpul reținerii sale.
Ați ascultat-o pe redactoarea șefa Jurnalului de Chișinău, Rodica Mahu, prezentând temele principale ale numărului de mâine. Este aproape ora 7:30, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Între altele, veți putea asculta rubrica Dreptul tău și interviuri cu doi experți despre reglementarea conflictului transnistrian în lumina declarației OSCE de la Dublin. Vom mai relata despre înmânarea Premiului Nobel pentru Pace 2012 Uniunii Europene. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă dau întâlnire la ediția matinală a emisiunii noastre Moldova la ora 7. Înainte să ne despărțim, repetăm una din știrile principale. Pentru a doua oară, în decurs de câteva zile, ambasadorul Statelor Unite și cel al Uniunii Europene la Chișinău au luat parte astăzi la o ședință a autorităților moldovene, îndemnându-le să combată mita. Punem punctul aici. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, împreună cu Ileana Giurchescu. Vă mulțumim pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.